Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 12 сентябрь, бейшембе күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун ишин кароо 1 октябрда уланмай болду. Араван районундагы 407 гектар жер коңшу Өзбекстан менен алмаштырылганы маалым болду.
413 гектардын бүгүнкү күндө калганы 307 гектары мына Араван районунун өзүнүн болуп атат. 45 гектары Жалал-Абад областынын, 75 гектары Баткен областынын болду.
Президент Дональд Трамп Талибанга мурдагыдан каттуу сокку уруларын эскертти. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин Кытайдагы мамлекеттик сапары аяктоодо.
Жаңа эко жүйө Кытай юанынын әлемге тарауына елеулүү үлөс косот деп сенемин.
Жалбар шаарындагы түнкү клубтардын биринде мушташкан балдардын үчөө ооруканада, алардын бирөө эсине келбей оор абалда жатат. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Бишкектин биринчи байрагындык соту уйгамагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карай баштады. Кийинки сот процесси 1 октябрга белгиленди жана ага кошумча күбөлөр чакыртылды. Ал арада Текебаев ага каршы сотто көрсөтмө берген орусиялык ишкер Алексей Модинге байланыштуу милицияга арызданганы белгилүү болду.
Мен мындан бир нече ай мурун адвокаттарым аркылуу Модиндин үстүнөн милицияга арыз жазгам. Жаңы процессуалдык кодекске ылайык милицияны өз кароосуна алып регистрация каттады. 10-15 ашык күбөлөр суралды. Бул иш акыркы стадиясында. Модинди сурак алгандан кийин иш козголуп сотко өтүш керек. Модиндин жалган айтканын тастыктаган күбөлөр жана официалдуу далил кагаздар бар.
Жогорку сот өткөн айда Ата мекен партиясынын лидери Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу караган. Анда мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, ишти райондук сотко кайра кароого жөнөткөн. Эки саясатчы орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген эле. Кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк жумуш топтун өкүлдөрү Ош облусунун Араван районуна жөнөп кетти. 10 сентябрда Өзбекстандын чек арачылары Аравандагы Керкидан суу сактагычынын тегерегиндеги тилкени тоскон, буга байланыштуу кыргызстандык тургундар нааразы болуп чогулган. Жергиликтүү бийлик аталган тилке коңшу өлкөнүн башка аймагы менен алмаштырылганын, делимитациясы бүтүп, демаркациясы бүтө эле экенин мойнуна алган. АКШда 11 сентябрь терактарынын кесепетинин 18 жылдыгы эскерилди. Иш чарага террордук чабуулдарда аман калгандар жана ажал тапкандардын тууган уругу катышты. Президент Дональд Трамп Талибан кыймылынын мизимынан ары буга чейинкиден да катуу майтар алат деп убада берди. Мунун алдында Трамп Талибан менен тынчтык келишимин түзүү тууралуу бир канча айдан берки сүйлөшүү биротоло токтогонун кабарлаган. 2011 жылы 11 сентябрда жанкечтилер барымта калган жүргүнчү учактары Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун кош мунараларына урулган. Учактар ошондой эле Вашингтондогу Пентагондун имаратынан Пенсильваниянын штатынын аймагына да кулаган. Мындай терак чабуулдарынын кесепетинен 3000 жакын адам мерт болуп, 10000 жакын адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында жабыркаган Койташ Арашан айылдарынын тургундары акыйкатчыга арызданды. Бүгүн 12 сентябрда Койташ айылындагы окуяны иликтеп жаткан өкмөттүк комиссия дагы жыйынга чогулду. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кодуранова, саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылганы белгилүү болду. Ал ортодо Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина, Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдарда Атамбаевдин камакка алынышына, анын тарапташтары кабылган жагдайга көңүл буруп, баа берүүгө чакырды.
Я также обращаюсь к представителям ООН и ОБСЕ БДИПЧ, которые проводят различные группы.
Депутат парламенттин 12 сентябрдагы түрдүү маселелер каралган жыйынында бийликти мурдагы президенттин саналаштарын кодолоону токтотууга чакырды. Өткөн айда Атамбаев күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынан кийин камакка алынган, анда эл менен күч органдары кагылышып, атайын кызматтын полковниги Үсөн Ниязбеков курман болуп, ондогон адам жаракат алган. Алардын арасында Чүй милициясынын башчысы Самат Курманкуловдун абалы оор. Бириккен Улуттар Уюму 11 сентябрда Сириядагы согуштун кесепети тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда качкындар лагерлеринде аялдар менен балдар адам чыдагыс шартта жашап жатканы айтылат. Ошондой эле балдардын көбү 12 жашка чыга элек жана 3,5 ашыгынын туугандыгы тууралуу күбөлөгү жок. Буга чейин кыргыз өкмөтү Сирия менен Ирактан кыргызстандык жарандарды алып келүүгө аракет кылып жатканын маалымдаган. Тышкы иштер министрлиги жакында Багдадка барып 70 кыргызстандык бала алынып келерин билдирген. Мындан тышкары Сириядагы кыргыз жарандарын дагы алып келүү боюнча өкмөттүк түзүмдөр сүйлөшүп жатканы белгилүү болгон. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому azatlykcheket.org сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Эми синоптиктердин маалыматы, Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып, 15-16 сентябрларда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, толор райондорго кар түшөрүн эскертти. Эртең 13 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, калган аймактарда жамгыр болбойт. Температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу, Талас дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Бишкектин 1 май райондук сотунда үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун иши каралып, эмки процесс 1 октябрда өтмөй болду. Бүгүнкү отурумга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев байкоо салып турду. Кабарчыбыз азыр студиябыз менен байланышка чыгууда. Кубаныч, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы? Бишкектин 1 май райондук сотунда буга чейин үй камагына чыгарылган саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин караган соттук жараян башталды. Алгач эле аталган сот жараяны судья тарабынан видео тартууга тыюу салган чечим менен башталды. Бирок соттолуучулар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов мамлекеттик айыптоочу тарап менен соттон эмне себептен бул соттук жараян ачык болуп жатса, эмне себептен видео тартууга журналисттердин кенен кесири катышуусуна тыюу салынып жаткандыгын сурады. Бирок судья мына ушундай мамлекеттик айыптоочу тарап менен жана соттук башка катышуучулар менен макулдашып видео тартууга тыюу салып, ошол эле учурда аудиого уруксат берилгендигин айтып түшүндүрдү. Андан соң мамлекеттик айыптоо буга чейинки соттук инстанцияларда окулган Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго карата айыптоо корутундусун кайрадан кайталап окуп берди. Бул боюнча мамлекеттик айыптоону колдогон башкы прокуратуранын прокурору Чотонов менен Текебаевга коюлган айыптоодогу жанагы орусиялык жаран Маевскийдин 1 000 000 $ дооматынын негизги мазмунуна төмөндөгүчө токтолду.
2010 жылдын 13 майында Маевский, Модин жана Маматкерим жогорку кеңешинин имаратында келишип, ал жердеги кызматтык кабинетте Текебаев менен жолугушууда ал өзүн өзгөчө ыйгарым укуктуу жогорку кызмат адамы катары тааныштырып, Маевскийге Альфа Телеком жактын акцияларын сатып алуусун сунуштаган. Ошол эле күндүн экинчи бөлүгүндө Текебаев жана Чотоновдун демилгеси менен Аламдын районунун Супара ресторанында өткөн жолугушууда Текебаев Альфа Телеком жактын башкаруусунда Маевскийдин өкүлдөрүн киргизүүгө жардам көрсөтүү үчүн Маевскийден 1 000 000 $ талап кылып, Альфа Телеком жактын акциялык пакетин Маевскийге сатып алууга көмөк көрсөтүүсүн милдеттенме берген.
Мына ошондон соң судья Айнура Сатарова соттолуучулар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдон айыптоо корутундусуна карата мамилесин сурады. Саясатчы Өмүрбек Текебаев айыптоонун бардыгы эч кандай далилдер жана фактылар менен бекемделбеген, жөн эле курулай доомат жана айыптоо менен токулуп чыгарылгандыгын айтып, ага карама каршы бир катар далилдер бар экендигин, мурдагы соттук инстанцияларда мына ошол келтирилген далилдердин бардыгы, жактоочулардын топтоп келген далилдери, айыптоочулардын, айыпталуучулардын өздөрүнүн айткан жүйөлөрү мурдагы соттук инстанцияларда бир да жолу эске алынбагандыгын төмөндөгүчө белгиледи.
13 май күнү эртеден кечке Модин шаардын борборунда жүргөн экен. Адрестердин тыянагын алдык. Базалык станциялар Бишкек шаарынын шартында 300 метрден 1 километрге чейин гана аймакта телефондорду, абоненттерди кармап телейт экен. Ошондуктан ошол тыянак берген Нуртелекомдун адрестерин чакырып, ушумузду сурайбыз. Маевскийдин Кыргызстанда болбогондугу тастыктаган дагы бир документ кылмыш ишинде турат. Маевскийдин эки загранпаспортунун копиялары бар. Ал 10-жу жылы мен ушул эки паспортту колдонгом деп айтып жүрөт. Ал жерде Кыргызстанга кирди чыкты деген чек ара кызматтарынын белгилери дагы жок.
Мындан сырткары Дүйшөнкул Чотонов айыптоо корутундусунда ошо доо койгон тарап айтып жаткан 2010 жылы 13 май күнү Ошто ошол облустук акимчиликти жана шаардык мэрияны контрреволюциялык күчтөр басып алгандыгына байланыштуу Ошко жөнөп кеткендиги жана 13 май күнү ал Бишкек шаарында болбогондугу тууралуу анын келтирген сотто келтирген жүйөлөрү дагы мурдагы соттук инстанцияларда эске алынбагандыгын бирок анын айткандарын бир катар күбөлөр ырастап келгендигин алардын арасында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков сыяктуу адамдар бар экендигин дагы белгилеп атап өттү. Мына ошол учурунда расмий түрдө тастыктама берүүдөн ийменип келген кыргыз авиагация мамлекеттик ишканасы бул жолу расмий түрдө катты ырастап берип чындыгында эле 13 май күнү Дүйшөнкул Чотонов башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен бирге Оштогу абалды тынчтандыруу үчүн эртең менен Ошко учуп кеткендигин белгиледи.
Ал негизде биринчиден
Ал убакта Атамбаевдан коркуп берилбей калган кыргыз навигациянын кагазын Жанар Акаев депутаттын өтүнүчү каты менен алынып азыр ишке тиркелди. Вертолеттун учуп кеткени анын ичинде Исмаил Исакович баш болгон. Ошол убактагы ички иштер министри милдетин аткаруучу Алымбеков жана башка офицерлер Матеновдор менен бирге Ошко учуп барганыбыз үчүн аны миңдеген адамдар көргөнү үчүн азыр ошол документалдуу түрдө подтверждение болду. Андан тышкары да ошол убакта Оштун мэри болгон, Оштун мурда губернатор болгон адамдар дагы азыр Кудай кааласа келип сотко өздөрүнүн оюн айтат деген ишенчтемин. Себеп дегенде алар бизди көргөн, биз менен чогуу жүргөн.
Буга чейин айыптоо корутундусунда ошол 13 май күнү эртең менен жогорку кеңеште Текебаев, Чотонов жана башка адамдар менен Леонид Маевскийдин жолугушкандыгы, түштөн кийин Супара ресторанында жолугушуу болгондугу жөнүндө белгиленген. Бирок аталган жолугушуулардын болбогондугун тастыктаган далилдер адвокаттар тарабынан буга чейин да келтирилген болчу. Жогорку сот мына ошол мурда соттук жыйындарда каралбаган жагдайларды кабыл алып жаңачылган жагдайлардын негизинде ишти кайра кароого жөнөткөн болчуң. 1-май райондук сотунун судьясы Айнура Сатарова дагы жогорку сот негизинен терең изилдөөнү талап кылган фактылар катары мына ошол 13 май күнү Маевскийдин Кыргызстанда болгондугун тастыктоо жана соттолуучулардын ошол күнү каякта болгондугун кайрадан толуктап изилдеп чыгуу маселеси боюнча изилдөө иштери мындан аркы соттук жыйындарда улантыла тургандыгын белгилеп, кийинки соттук жыйындарга тиешелүү күбөлөрдүн келишин камсыздоо маселесин койду.
Рахмат, Кубаныч Жолдошев, саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кароо жөнүндө айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Араван районундагы 407 гектар жер коңшу Өзбекстан менен алмаштырылганы маалым болду. Бирок бул жергиликтүү элди нааразы кылды. Өкмөт маселени эртеби кечпи чечүүгө туура келерин айтууда. Ал эми адистер чек араны жер алмашуу менен чечүү тажрыйбасы элдин макулдугу менен ишке ашууга тийиш деп белгилешет. Толугураак кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн администрациясы Араван районунун Төөн Моюн айыл аймагындагы Керкидан суу сактагычынын айланасындагы Кыргызстанга караштуу 407 гектар аянт Өзбекстандын ушул эле район менен чектешкен Гүлбаар айылынын жанындагы тилкеси менен алмаштырылганын Азаттык радиосуна тактады. Араван районунун аймагында жайгашкан Керкидан суу сактагычы Өзбекстанга таандык. Кезинде суу Кыргызстандын жерин басып калгандыктан Ташкент кыргыз тарапка компенсация төлөп бермей болгон, болбосо башка аймактардан жер өткөрүп бермек. Өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн биринчи орун басары, чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөсү Байыш Юсупов журналисттер менен жолуккан учурда ошол келишим аткарылып жатканын айтты.
62-жылдары, 66-жылдары, ийгече жакынкы жылдары ошо 1100 гектар толук бизге компенсация болгон Өзбекстан тарабы.
А бирок калганда 413 гектарды, 413 гектардын бүгүнкү күндө калганы 307 гектары мына Араван районунун өзүнүн болуп атат. 45 гектары Жалабат областынын, 75 гектары Баткен областынын болуп атат.
10 сентябрда Өзбекстандын аскерлери Керкидан суу сактагычынын тегерегиндеги тилкени тоса баштаганы кыргызстандык тургундарды нааразы кылып, ортодогу пикир келишпестикке себепкер болгон. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин өзбек тарап аскерлери менен техникасын алып чыгып кеткен. Учурда ал жерди Керкидан айылынын тургундары кайтарып турат. Юсупов делимитация бүтүп, демаркация бүтө элек аймакка Өзбекстандын зым жана белгилерди коюуга укугу жок болгонун белгиледи.
Ошон үчүн биз өзбек тарапта айттык. Сиздер келишимдерди бузуп атасыздар, ошон үчүн сиздер токтотуңуздар деп, кече биз токтоттук, алар да токтотту, техникаларын алып чыгып кетти. Эки комиссия жолуктуруп, биз дагы мына чек араны зымдарын тиякка жылдырабыз. Бизге берген ушул 307 гектардын нар жакта дагы координаттар боюнча ушу сызыкты өткөрүп, чек аранысы делимитациясын бүтүрүп туруп, биз баштаганда аларды ишти башташ керек деп биз талапты койдук.
Облус жетекчиси коңшу өлкөдөн ала турган 307 гектар жерди Төөн Моюн айыл өкмөтүнө өткөрүп берүүнү сунуш кылып жатканын билдирди. Ал Өзбекстандан ала турган Гүлбаар айылынын жанындагы 307 гектар тилке дыйканчылыкка ылайыктуу жер экенин кошумчалады. Юсупов азыр ал жерге суу жеткирүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бирок Керкидан айылынын тургундары бул сунушка макул эмес. Алардын айтымында Гүлбаардагы тилке суу жетпеген кайракы жер.
Мына ушу көлдүн берги бети полный Кыргызстандын жери. Илгери биздин ата бабалар ушул көлдүн ичинде жашаган. Кийин буларды бул жага көчүрүп Өзбекстанга суу сактагыч кылып беребиз деп берген. А бергенден кийин мынау азыркы соолору таткан жергече зона затопления деп коет. Булар азыр граница эмес да негизи. Зона затопления бул. Бул пайдаланыла турган жер эмес. Бул жерде айыл дагы жок, суу дагы жок. Энди биз ояка барбайбыз да, биз ояка барып мал жете эле мал бакпайбыз да эртең.
Учурда өкмөттүн жер алмашуу менен чек ара маселесин чечүү аракети коомчулуктун сынына кабылды. Бирок айрым эксперттер бул дүйнөлүк тажрыйбада болуп келген тын чыкма экенин белгилеп келишет. Кыргызстандын тарыхын карай турган болсок, чек ара маселесин чечиш үчүн учурунда кыргыз бийлиги үзөңгү кубушту Кытайга, Каркыра жайлоосун Казакстанга берген. Бирок бул экөө тең коомчулукту нааразы кылган. Медер Нияз Алиев, Азаттык.
АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү үзгүлтүккө учурады. Ооган жергесинде ондогон жылдардан бери аягы тыйылбаган зордук зомбулукту кантип токтотсо болот? Казакстандын бир нече шаарында Кытай менен биргелешкен долбоорлорго каршы акциялар 10 чакты күнгө созулду. Инвестициялык келишимдерди түзгөндө ачык айкындуулукту кантип камсыздаса болот? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкектин 1 май райондук соту уйгамагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун ишин карай баштады. Кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк жумушчу топтун өкүлдөрү Ош облусунун Араван районуна жөнөп кетти. АКШда 11 сентябрь терактарынын кесепетинин 18 жылдыгы эскерилди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында жабыр тарткан Койташ Арашан айылдарынын тургундары акыйкатчыга арызданышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Президент Дональд Трамп Талибанга каршы мурдагыдан катуу соок ууруларын айтты. Мындай билдирүүнү АКШ лидери 11 сентябрь терактарынын 18 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасында жасады. 11 сентябрда 3000 ашык кишинин өмүрүн алып кеткен трагедияны эскерүү иш чаралары АКШнын бир нече жеринде өттү. Нью-Йоркто ал терактан аман калгандар менен каза болгондордун жакындары бир кездери дүйнөлүк соода борборунун эгиз муналары турган жерге чогулушту. Президент Трамп адегенде Ак Үйдө кайгылуу окуяны эскерип, Пентагондо курман болгондордун үй бүлөлөрү менен траурдук жыйынга катышты. Президент Талибан кыймылына каршы аскердик операция улантыларына сөз берди.
Биз бир нече күн мурун тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантууну пландаганбыз, бирок талиптер ээр жүрөк америкалык жоокер менен бирге 11 бейкүнө кишини өлтүрүшкөндөн кийин сүйлөшүүлөрдөн баш тарттым. Алар ошол кол салуу менен өз күчүн көргөзүүнү каалашкан, бирок иш жүзүндө чабалдыгын гана көргөзүштү. Акыркы 4 күндө душманга мурдагыдан катуу соккурдук жана соккуларды уланта беребиз.
Трамп согушкер уюмдар Кошмо Штаттарга кайтып келе турган болсо, америкалык аскерлер алардын Саризине сая түшүп, мизин майтары шаарын эскертти. Бир нече күн мурун америкалык лидер Вашингтон Талибан сүйлөшүүлөрү толук токтоду деп жарыялаган. Бир жылдан бери Вашингтон администрациясынын чабарманы согушкер кыймылдын өкүлдөрү менен Ооганстанда тынчтык орнотуу, чет өлкөлүк аскерлерди чыгарып кетүү шарттарын талкуулап, макулдашууга жалпы жонунан жетишилгени айтылган. Бирок Кабул өкмөтү да, АКШ администрациясынын айрым өкүлдөрү да келишимдин чийке экенин сындашкан. Өткөн ишембиде америкалык президент Кэм Дэвидте Ооган президенти жана Талибан лидерлери менен сүйлөшүү болбой калганын твиттерге жазган. Айрым аналитиктер Кэм Дэвидте келишимге кол коюлмак деп болголошот. 11 сентябрь терактарынын жылдыгы алдында талиптерди АКШга жашыруун сүйлөшүүлөргө чакыруу планы катуу сынга кабылган. 2001 жылдын 11 сентябрда болгон чабуулдарды Ал-Каида менен байланыштагы 19 террорчу ишке ашырган. Алар жүргүнчү ташыган 4 учакты басып алып, экөө дүйнөлүк соода борборунун мунараларына, дагы бирөө Вашингтондо Пентагондун имаратына багыт алышкан. Дагы бир лайнер жүргүнчүлөрүнүн экипаж террорчуларга каршылык көргөзүшкөндө Пенсильванияда кулап түшкөн. Бул жолу менен ал учактын бутасы Ак Үй же Капитолий болчу. АКШ Талибан Ал-Каида менен байланыштарын үзбөй, жоочуларга Ооганстанда башпаан бергенин сындап келатат. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми аймактагы жаңылыктардан. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кытайдагы мамлекеттик сапары аяктоодо, Казак президентинин Бийжинге сапары өлкөдө антикытайлык маанай күчөгөн учурга туш келди. Кытай долбоорлоруна каршы акциясынын катышуучулары Токаевди Кытай сапарынан баш тартууга чакырышкан. Президенттин сапары тууралуу расмий маалыматтарда Шинжаң казактарынын маселеси жөнүндө кеп сөз жок. Токаевдин Кытайдагы сапары тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
11 сентябрдан бери Кытайда мамлекеттик сапар менен жүргөн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Бейжинде мамлекеттик жетекчилер жана ишкерлер менен жолугушту. Ал Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин саламдыбайын Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпинге жеткирди. Кытай тараптын Касым Жомарт Токаевке жылуу сөздөрүн Коммунисттик партиянын бюро мүчөсү Ян Зечи төмөнкүчө билдирди.
Сиз Казакстандын президенттигине жогорку көрсөткүч менен шайланып келдиңиз. Бул сиз өз элиңиздин чоң колдоосуна ээ экениңизди көрсөтүп турат. Сиздин жетекчилигиңиз алдында Казакстанда өтө жакшы өзгөрүүлөр, коомдо жана экономикасында чоң жетишкендиктер болоруна ишенем.
Касым Жомарт Токаев Казакстан Кытай ишкер кеңешинин 6-чы отурумунун ачылышында сүйлөп жатып, Кытай Казакстандын стратегиялык өнөктөшү болуп калганын билдирди.
Этот визит является очень важным для Казахстана.
Кытай дүйнөдө экономикасы боюнча 2-чи орунда турган улуу держава экенин эске алсак, бул сапарым Казакстан үчүн өтө маанилүү. Эң башкысы бизге коңшу жана дос мамлекет.
И дружественным государством для нас.
Президент Токаев ошондой эле Казакстандан Кытайга айыл ар базык түлүктөрүн экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүнү да сунуштады. Азырынча бул сунушка Бийжин кандай жооп бергени тууралуу маалымат жок. Казак президенти мындан тышкары Кытайдын улуттук валютасы юандын дүйнөлүк ролун көтөрүүнү дагы сунуштады. Токаев бул үчүн Астана эл аралык финансы борборунда Кытай валютасындагы инвестиция үчүн атайын механизм куруу максатын билдирди.
Жаңа эко жүйө Кытай юанынын элемге тарауына елүү лос косат деп сенемин. Астана халкаралык каржы орталыгы Казакстан менен Орталык Азия элдеринин кәсіп орындары үшін Кытай юанынын жаңа эсеп айырысуу крилинг орталыгына айналат деп сенемиз.
Деп билдирди Токаев 11 сентябрда Бейжинде. Казак президентинин администрациясы маалымдагандай 11 сентябрь күнү Касым Жомарт Токаев менен Си Цзиньпиндин жолугушууларынын жыйынтыгында тараптар 10 документке кол коюшту. Алардын ичинде мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү, Казакстандын айыл чарба министри менен Кытайдын инспекция, карантин жана ветеринардык санитар талаптар боюнча башкы бажы башкармалыгынын ортосундагы келишим бар. Мындан тышкары келишимдердин ичинде Кытай өкмөтү Казак тарапка суперкомпьютер берүү долбоору боюнча кызматташуу жөнүндө да документ бар, деп билдирди Токаевдин администрациясы. Казак президентинин сапары Казакстанда Кытай долбоорлоруна каршы акциялар күчөгөн учурга туш келди. Өткөн аптадан тарта өлкөнүн бир катар шаарларында Кытай экспансиясына каршы нааразылыкка чыккандар бийликтен Кытайдын заводдорун жабууну жана президент Токаевдин Бийжинге сапарынан баш тартууну талап кылышкан. Казак өкмөтү Кытай инвестициясы экономиканы өнүктүрүү үчүн маанилүү экенин айтып, белгилешкен долбоорлор алкагын деле жогорку технологиялык ишканалар курулуп, казакстандыктарга жаңы жумуш орундары ачылат деп маалымдаган. Кытай экспансиясына каршы акцияларды бийлик өлкөдө туруксуздук болуусун көксөгөн чакымчылдар уюштуруп жатат деп билдирип, бирок алар ким экенин ачыктаган эмес. Касым Жомарт Токаевдин Бейжинге сапары тууралуу таратылган расмий маалыматта Кытайдын түштүк батышындагы Шинжаң аймагында турган казактар маселеси жөнүндө кеп сөз жок. Шинжандагы казактарга жасалып жаткан кысым жана алардын тарбиялоочу лагерлерге мажбурлап жайгаштырылып жатышы тууралуу алгачкы маалыматтар 2017-жылы жазында айтыла баштаган. Казакстандагы кээ бир уюмдар казак бийлигинен жана эл аралык уюмдардан Шинжандагы казактарды куткарууну өтүнүп жардам сураган. Өткөн жылы улуттар уюму Шинжандагы миллиондогон уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар экстремизмге каршы күрөшүү борборлорунда кармалып турушканын, миллион чамалуу адамдар кайра тарбиялоочу лагерлерге жайгаштырылып жатканы тууралуу маалымдап чыккан. Кытай башында лагерлер тууралуу маалыматтар төгүндөп, бирок кийинчерээк бул лагерлер экстремизмге жана терроризмге каршы кесипкөйлүккө үйрөтүүчү борборлор деп айтып чыккан. Замира Кожобаева, Прага.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жалабат шаарындагы түнкү клубтардын биринде мушташкан балдардын үчөө ооруканада, бирөө эсине келбей оор абалда жатат. Бетаптын жакындары МКАчылык менен токмоктоду деген балдарды жазалоону бийликтен суранууда. Окуяга тиешеси бар 2 бала камакка алынып, дагы 5 кошумча суралып жатат. Жаштар арасында зомбулуктун жана агрессиянын күчөшүн адистер ар кыл факторлор менен байланыштырышат. Окуянын чоо жайын Жалабаттан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Катуу сабалып баш мээси жабыркаган Базаркургон районунун 26 жаштагы тургуну Мунарбек Бекешев облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. 3 күндөн бери өзүнө келе албай жаткан бейтаптын абалын дарыгерлер өтө оор деп баалашууда. Облустук оорукананын дарыгери Абдуламит Сайпиденов колдон келген жардамды берип жатабыз дейт.
Коюлган диагноздор открытый черепно мозговая травма, ушиб головного мозга, азыркы мезгилдеги бейтаптын абалы өтө оор. Кан басымы дайыма түшүп кеткенине байланыштуу дарынын күчү менен гана гормондун дарынын дофамин деген дары растворлордун гормондордун күчү менен гана кармап турабыз азыр. Жасалма аппарат менен дем алдырып жатабыз. Бул абалдан чыгып кетиши кыйыныраак го дейм.
9 сентябрдын түнүндө Жалабат шаарындагы түнкү клубтардын биринде болгон жаштар арасындагы массалык мушташты шаардык милиция териштирип жатат. Ээн баштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин натыйжасында Сузак районунун 21 жаштагы 2 тургуну кармалып, окуяга тиешеси бар дагы 5 баланын үстүнөн тергөө амалдары жүрүп жатат. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев буларды айтты.
2019 жылдын 9 сентябрь күнү болжол менен саат 23 чамаларында жана түнкү клубунун жанында Азак районунун тургуну 90 туулган туулду өзүнө бейтааныш балдар өз ара баягы пикир келишмешиктин негизинде урушуп көптөп коюшкан. Натыйжада акыркы жабырлануучу энесин жарата алып жалатоолар ооруканага түшкөн. Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 266 беренесинде иш козголуп учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Далил буюмдар алынып экспертизага дайындалган.
Эсине келе албай жаткан Мунарбек Бекешев бир топ жылдардан бери Казакстанда ата энеси менен чогуу иштейт. Өткөн жумада досунун үйлөнүү тоюна келип 10 сентябрь күнү ата энесинин жанына кайтмак. Анын токмоктолгон дагы 2 досу учурда Базаркургун райондук ооруканасынын травматология бөлүмүндө жатат. Алардын абалы дурус экенин дарыгерлер айтышууда. Коомдо арбын каттала баштаган жаштар арасындагы зомбулук фактыларын токтотууну бейтаптын эжеси Ирсалат Кулмашева өлкө бийлигинен суранды.
Мындай мыкаачылыктар жакын ортодо эле Кыргызстанда болду эле. Ушундай бирөөнүн баласын ошол окуя да бизде кайталанып атат да. Ошолдой кайталанбасын деп кайрылып атам. Айланайын эл журт билгиле. Мына бүгүн кечеден бери жатат бала, акыбалы эч нерсе сезбейт, өлүм алдында турат. Ушул жагын тартипке келтирип ушул закон алдында жооп берсин ушул. Ошону мен ушул президенттен, премьер-министрден, депутаттардан, элден, журттан суранар элем. Күбө болуңуздар деп кайдыгер карабасын.
Өткөн жумада Бишкектин Жалгычы районунда жапырт мушташкан балдардын видеосу интернетке тараган. Тасмада бирөө катуу соккуда эсин жоготконун, ага карабай аларды белгисиз адамдар башына тепкилеп жанчып жатканын көрүүгө болот. Жараталган 2 адам тең учурда оор абалда бейтапканада дарыланууда. Соңку окуяларды көпчүлүк үй бүлөдөгү тарбиянын жоктугун, зордук зомбулук коштолгон интернет оюндарынын таасири катары баалашууда.
Руслан Калматовдун репортажы репортажы болду. Ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн аяктайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды азаттык.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар.